excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Munigi na Kibati pe na Munile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya lolaka la Amerika awa na Washington DC sango ya mokile lulu epesameli bino na lisungi na nzela ya Masini na ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka Zupe Maboko Topeli Sungi ya Marius Munga na Sango Eye. Sango ya mokile lelo epesa melibino na Edi Isango. Na Sango ya mokile lelo tokolobela. Joe Biden akebisi ete Etats-Unis eko mibatela pe eko zwa eko sala zongi sa soki eko lo Chine mekili susu kotambola likolo lia bonsomi na yango loko le tindaki poso eye eloko ya pe matope balon moko ya nongi kotambola likolo ya Amerika mokonzi Amerika asalaki lobi na butu buleki lisikulu liboso lia Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi ma basoda ba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe ba zokaki na mobulu baike basalaki na kotumbaka mituka mia ONU motango mwango mopesami na liebisi ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Dimankomba.
Oyebi ke lobi ezaki nano mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasi lelo na ba oyo bazokaki moko pe auti kowa
kalaka mokonzi mulandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisi ma ONU pona ntombwa oyo azali na mobimbu na Kinshasa asepeli na makanisi tupe makasi mbula matari ekolo Congo Democratique ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basengi ete bitumba biye na kanyaka bizala kaka te likolo likolo kasi mizungisa misolo na libenga ya mbula matari
Likambo tali le poto corruption et mati komata et komine sika nyonso le kaposa musala fo kufuta mwaye logo pozwa musala e singeli ba oto ana basali layo.
Monsieur le président Ndeloyembo ya sika ya langa nzembo pe artiste engagé na kombo ya tata nizo kombo oya uti kobimisa na lina kanabiso lokole ya lilo akoyanola bongo na mituna ya Marius Munga pona kolimbola oui Italie nzembo na ye monsieur le président kasi yambo na kokoma kuna tulanda sangona bokuse na Marius Munga.
Joe Biden mukundi ya Etats-Unis Amerika asalaki butu boleki lisikulu ya ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola na lisikulu ya ye akebisi ete ekolo Amerika ekozongisa mbala esoki Chine emeki lisusu kotambola likolo ya bonsomi bwayango lokola esalaki mposo muleki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to moyibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo ya Joe Biden ezali mpe ete makambo batamboli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kosopa zemi atako bayi Congrès batelemeli likamboli yango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi mpe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobi loleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe Kibati na teritware ya Niragongo na ntango bato bayike batelemelaki mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja elobi na liyebisi mokambi ya soda etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Ndinga Kongba. Basoda ba MONUSCO babetaki masasi ntango batelemeli batiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mozalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO mimi utaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Limpinga lyoko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi ba PNUD mpe bayi Banque Mondiale Na balakisi bilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikulumineyi. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa makana ONU mpe lisungi likotisami na bosenga ya makasi ya koyikisa kimya makasi na kobeta kasete na DDR misala mia bobimisi babundi na mangomba na bango mpo na kimya elobi liyebisi ya MONUSCO. Bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpo na mabima Afrika Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimya makasi Elizabeth Spea mpo na mabima ekolo ya mibeko mpe misala mia bokengi Alexandre Jouev mpe mokami molandi ya mayangeli ya PNUD mpo na etuka Afrika Auma Asia Konwa bazali kati na limpingali yango. Bakukutana na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na Kinshasa na bituka mpe na bayi société civile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo esusu eye ezali na makambo mayi. Jade journaliste en danger, mabongisi matalaka, makoki, mabomoto, esakoli ete, ezwi sango mingi ete, batombuki ba M23, bapunzaki radio communautaire ya kimia ya bachasili, RCBP eye ezalaki kopesa sango ya kichanga na kilometre nkama moko na tuku sambo na Goma engumba mokonze etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete batomboki baye ba memi bisaleli ya radio eye. Je de lobi ete banzene neke basakoli ete bisaleli biango bikutami kotekama na kichanga na talo ezangatina. Mobulu makasi mozalaki lelo na mboka Kitumba na territoire ya Lubero epai bafandi babimaki na balabala pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC likitali ya bikolo bi Afrika Est na mabele ma ikolo Congo Democratique. Nzela ikangamaki mpe mimbongo na misala misusu mifungolaki bikuke na biangote. C'est ça misala mitalaka bo pandi sango pe radio na television na RDC ezwi mokano mwako kata bolakisi bo ba radio mpe television ya ikolo Rwanda na liboke ya canal SAT mpona mikolo tuku libwa. C'est ça que Pamela Kigali ko bebisa bililingi ya ba media ya RDC pe Canal Plus kotia ba media ya Rwanda na kozanga koyibisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolo mibale miliki sima boningani bo mabele na ekolo Turquie mpe Syrie momati. Kolanda manaka mabaluki luki na bisika biye koleka bato nkoto zomi na mibale basili kokufa. Pe basakoli ete motango moye mokoki lisusu komata mpo bolukiluki bato na se ya bandako eyekweyaki ozali kokoba.
Matendo mingi Marius Munga mpo na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi mabasoda ba MONUSCO lobi pe tuku mibale na mwambe ba zukaki na mubulu ba yike basalaki na kotumbaka mituka mia MONUSCO na pene na Goma. Motango mwangu mpesami na liyebisi ya mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimangponga. Tolanda sango yango na bolai na fiston ise mwami.
Société civile et territoire Nyiragongo et sakolete motango ya bawoyi bay babungisa kibomo ibo bango lobi loleki na bondongani na bayimboka na mapinga makimya ma MONUSCO ezali seko mata sika bato mwambe nde bazomi kati na bawoyi na tina likambulina esakoli société civile mambo kawaya mukambia société civile ya bisika biye asengi penza na bakonzi ba ekolo Congo Democratique mpe bay MONUSCO bay bana kosola na kimya na bayimboka tozaki maluba ma mambo kawaya toyoka ye
na makambo oyi sale maki lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyaruchinya toye kutanga sikawa bibemke oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa ya kati ya kukuzanga koyoka na kati ya batu ya MONUSCO na population yango biso tuzali kusenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kulengela renyo ata moko na ba leader ya territoire Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Rutshuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe kokipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandite bato basororite na kanisi makama ekoko bakaka katikati na biso o toyebi bansuke monguna akomi na ye pene azasu musika te tango to continue kopeta na katikati na biso moko tokopesa monguna nzela ya koeba kokota katikati na biso pe biso basu tokoeba pe kokima
babundi ba makokima bomoto ba territoire ya Nyiragongo ongamu na bango ba pameli makasi likama lien mpona bonheur mayele moko kati na bango esengeli na bai molongo mpembula matari basala maso na tinete bai basalaki likama lien bazwa etumbu esengeli bai mboka mpena ngamu na bango esengeli mpe bakitisa mitema mia bango elobiye maloba mabonheur mayele
vraiment tozo kondane reaction wana parce que ba monisco ba beti masasi ba deplace na site Kanyaruchinya batu akufi mingi na ba blessé baza ebele baza hospitalisé eza violation grave parce que ozomo na ba deplace baza traumatisé ba batiki bandako na bango bazo fanda na babache bitumba ya masasi kobeta bango masasi vraiment eza infraction grave to condamné monisco esali mabe kobeta bango masasi bakufi tozobi sa population ya Nyiragongo ezala kimya parce que bakonzi bazolanda situation wana
tobengaki mokambi ya territoire eye colonel ya pulusu alobaki na biso ete akoyanola na mituna mia biso mikolo mikoya na tina ya likambo lina esengeli boyeba ete mokambi ya monisco misala mia onu na ekolo congo demokratiki bintu keita na liyebisilia ye asakolaki ete bato basato nde bakufaki na mikakatano mina wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto goma kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau ya etuka ya katikati ya afrika ya PNUD mabongisi ma OMU mpona ntumba oyo azali na mobembo na kinshasa asepeli na makasi mbula matari ya ekolo congo demokratike ezali kosala na kobundisaka kanyaka kasi bana mboka basengi ete bitumba biye na kanyaka bizala kaka likolo likolo te kasi bipesa nzela ete misolo mizonga na libenga lya mbula matari tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Bato baike batali siete likambo litali kanyaka ezali kokoba kozwa misisa na ekolo Congo demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato nzoka nde elobi bango mbula matari esengeli koteya baimboka mpe kopesa bango bizaleli ya sika na ntina ya kolonga kanyaka na ekolo Congo demokratiki tozwaki maloba maboko baba na mboka toyoka bango
likambo etali madeso ya bana ko bobenga na lopoto corruption emati komata ekomi na esika nyonso koleka po osa mosala ifo ofuta mwa eloko po ozwa mosala oyo esengeli bato wana basalela yo sikoyo po oyo esila eza kozongisa oyo babengi mibeko ya leta esalema oyo babengi na francais etat de droit ke moto oyo asala mosala oyo ekokani na oyo batindami asala eza te makambo nyonso otamboli na balabala koluka kaka bainfraction po ofuta mbongo eza batosa mibeko bakonzi mpe bango babanda bango moko kotosa mibeko po ebandi na bakonzi ekiti ti na se donc mpona kolonga yango eza kaka kotosa mibeko eza kosambisa baoyo bayibi mbongo ya leta kokotisa bango boloko bafuta ngo kokota boloko te me bafuta mbongo oyo baliaki mpo batonga mboka
ezokipe lisusu mbula te moto nyonso mwana moke mokolo aza na kati ya likambo yango na baekole bana bayebi ndenge nini fo kokorompre enseignant na bamoye ya mbongo to bamoye ndenge na ndenge mpo azwa bapoint ebele ya mata classe na mikolo biso na nivo ya misala eza esika nyonso kasi mpona kolonga yango eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami mpona koluka kolonga eloko yango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na baregie financiere bato baza bien forme bato baza credible mpo bokotinda bato sur terrain bofutisa bato mpako bosala boye na boye bareset oyo bango bazomaximize sur terrain au fur a mesure ezomata ekomaka te ndenge ezaleli Donc il faut batona bazala bien formé, bazala crédible, puis suivi ezala ba sanction ezala. Bokangi mutu ne loko boye a yibimbo ngaleta bo sanctionné batunyo so ba monique loko boye salemi. Mais tout le monde a moins légèreté si kawana mbongo ezoko tatena kesa l'état bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli babongisa banzela esengeli basaya boye mais banzela ngoza kawana po ani mbongo ezoko tamezoko mesiki esengeli
mpo ete koleke ndeli boso esengeli kolonga kanyaka yangonde ekobimisa bayi population na bobola elobi sous secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakonwa atalisi ete PNUD ezali kotia mosolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atalisi mpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country manages to tackle corruption issues because there are resources here that could be shared more equally between the population. It's a rich country, and if we can deal with the structural issues of corruption, we know that we will liberate poverty from this country. So it's an area that you need to be investing heavily in, both in terms of institutions that will tackle corruption issues from an institutional perspective, ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasi pe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli na ngambo yeba mangomba ma société civile oyo batalaka maematali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosalema pona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa mite pamba te ebotaki misisa batali siete bazwaka ba alerte na maematali kanyaka mpe bango babi misaka yango na mpwasa mpe mbula matari atali kolandela mingi na kati na yango. Natali Sekaburo Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie. Monsieur le président de l'OEM Bola Sika ya Alanganzembo pe artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kobo Eye uti kubima na lina kanabisu ya lelo lokole Tata Nizo Kobo ako limbo la bongo na Maris Munga po itali nzembo yango tulanda.
Actionnaire!
Excellence, monsieur le président. Avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour la mboka, mais malheureusement, la réalité est haute et son mona. Vraiment. On tient une opposition, qu'on a un problème social.
Tata Nizo Kobo Mbote na yo.
Oui, Mbote.
Merci le rôle d'Imiko Yanola na Mituna na biso. Na yambi ou lelo, po tobe talisolo ya Nzembo na yo, ou utiko bimisa, titre d'ango, monsieur le président. Kasiliboso ete toko makuna, tolingito ye bayo, kouko yu sabande ko bazali ko landa biso, pona batu mingi goza lambala yi boso bayo kayo, Ozanani ou Tiwapi artistiquement ou kuki ko se présenter nini.
Ok, ngai kombo na ngai Tata Nizo Kobo eza kombo ya scène ndi ba artiste nyo so bazana kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na quatre ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi libosso na bimisa en 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Misaka Nzemba Libosso, en 2014, ça les pose, tu vois, pour Nani, nous, ça qui pose.
Bon, en fait, Nzemba Libosso, on a bimis en 2014. Et puis après, à l'époque, on a tourné un coup qui a évolué dans le groupe. Tu sais, qui groupe, il y a deux personnes. Il y a Combat Group et Zalara, c'est Ndou l'Infernal. Et puis après, tu as enregistré mixtape, mon projet, il y a sept titres, il fallait et Bima. Bon, et puis musique rap, n'importe quoi, on a vraiment. Déjà, la musique n'est pas producteur de la musique. Parce que le rap n'est pas un producteur de la musique. Le projet est un peu plus grand que le projet. Et puis après, il y a un peu de temps pour évoluer. Il y a des gens qui sont à partir de là, il y a des gens qui et puis après, il y a des gens qui sont dans le monde de loin, les artistes pluridisciplinaires. Ils se concentrent dans la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique. Parce que c'est une autoproduction. Ils se concentrent dans nous. Na graffiti parce que na ça rappe graffiti na check non pose na rap.
Alors ceux qui te qui les solo na ezola que ça fait ça que vous allez artiste complet de Tolobaka aux artistes complet engagé. Alors ngaita on a eu qui nzembo na yo monsieur le président na lobby musique aboué artiste nyon sauté mutoyemba kango na lukana solo la nayo betra msumukeli solo ya monsieur le président artiste mingité na mboka école Congo démocratique basalaka ba nzembo ya boué eloko nini etindi yo osala nzembo oyo monsieur le président
nzembo oyo en fait ilo etinda kingango idée na ngoi bandaki na époque oyo président de la république a lancé qui ba consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il y a 2020, n'importe quoi. Na. Si ko, ton a lancé qui ba consultation nationale, a banek ou yamba batte belé, ba couche na sur la société. Nga elo et toucha, nga isa ki jou président de la République, a yamba ka ba ote ben a ba zafan de la riko a ba chegi, na ba maman ma recherche, si je ne me trompe pas. Et toucha yin la maka, si parce que ah, président de la République a yambi vraiment batte ya se sou toki ou loba quoi. Parce qu'il y a c'est un niveau de la société. Donc, on est là qui... En plus, c'est la présidence. Donc, on est là la présidence. Ce n'est pas n'importe qui qui est là. On est là l'institution à Makassi, en Boka. Les institutions à Bosso, en Boka. On est là qui est là sur la vie. On est là un niveau qui est là chez Gébadleki. Qui est là sur le président de la PC et puis Makassi, en Bango. Mais à partir de là, on est là qui est là. Donc, on est là qui se retrouve devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui n'ont pas retrouvé devant le président de la République. Je suis venu à Bissau. Né à partir de Yawana, inspiration de Yawana, né à partir de Yawana, au commandement.
Aussi une opposition, qu'on a un problème social, surtout nous là. Mais il faut pouvoir, qu'on a un problème social. C'est comme si on continuait sur le chantier. Et pourtant, les peuples d'abord, on a pour ça qu'on a santé.
Alors, nous avons eu les alliés de l'interpellation et belé, la présidente de la République. Parmi les lobas, il y a eu l'obin à Katitomeka, au côté de Moukéka en profondeur. Olobi, par exemple, tant que Bandi Moussala, saut de mouton, ils ont bien, mais ils ont eu le cola, il y a eu quand c'est que le cola outil en opposition, ils ont eu le cola continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, cinq saut de mouton, c'est important que vous conseillez quoi là-bas?
Saut de mouton, ils ont m'abêté. Mais mokonza mboka yemoko aibaki surtout na partie o yauti IDPS Union pour le développement et le progrès social ndezalaka bango zaki plus slogan na bango zaka plus na social et slogan na bango za le peuple d'abord au moniteur président au l'ex président sortant Joseph Kabila azalaki na pouvoir IDPS telimi la kaimi et bandé ko loba mingi ceux qui va zo pouvoir bon tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, il y a eu couronnement. Tout le monde a dit IDPS a accédé au pouvoir. IDPS a eu 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire IDPS a eu pas si il y a Congolais, que les cas parti, parce qu'il y a Zala Kakana, elle, il y a population. Donc, au cours, IDPS a eu le pouvoir, et là, il y a IDPS a eu le pouvoir, et puis, mon conseil, il y a eu le pouvoir, et il y a un homme social. Pour les acquis privilèges, Nambo cannabis tu es bien dans le bagui et ça qui nous a dit qu'il s'en boutait l'iboum, colia. Mais tout le monde, mon conjamboka, a rien à programme d'urgence il y a 100 jours, n'a programme d'urgence il y a 100 jours, wana, bah, au privilégié, bah, ça, la basse des moutons, oui, écoutez, un bon, oui, belé, et puis, et ça, là, 2 ans, pour n'en qu'au ça, la basse des moutons, wana, ça, là, 2 ans, tu vas au salon. Nambo, on va bimis, ça qui n'a basse des moutons, wana, so, bah, kenda, qui ou ça, mon bilanga. Yango, on a, bah, qui m'bon, wana, so, bah, mika, ko, tchang, on a bilanga. Au monité qu'après 2 ans déjà, ma sangou, tonga été bima, tomate, inga ki bima, tonga ki to manioko, inga ki ekola. Après 2 ans, wana, bazu mambo, wana, bachon après 2 ans. Au monité que tonga tous, moi pas mouroboué, na niveau ya social, na niveau ya rolia. Ya wana, isa pe parmi loko, na, isa kempe na comprena ki yango te yon te rolo bagay, non? C'est un peu comme si mou konzaye ko continue ça à 5 chantiers. Donc, oh ya bande ki kobo ya, ma yi, a ndia yo continue ka vision ya mou konzo a l'ekaki.
Tango na yo ki nzembo na yo, eza à la fois critique na conseil. Hein? Donc, eza facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nyo somi balé. C'est vrai qu'oza na ton moko critique na makambaza ou ça là. Mais en même temps, ozo kende pena, ou tobengi conseil, par exemple, nengo lobi ke so ki échoué, 35 ans de lutte, il y a eu des UDPS et ki pamba. Na kati ya conseil oza ou pesa yo, ko yo ko développe l'épisode mouké?
Nde na ou ta yi koloba, ne bandilouana UDPS. Il s'agit de 37 élites. Il dépêche les bandits au Bunda, na papa, Tshisekedi le père. Bah donc, tu es bien, je crois, on a vu dans certains moments, mais tu es bien, moi historique, il dépêche nos bandits qui 12 parlementaires. Le bandit na Tshisekedi le père. Tout aussi, bah conférence nationale, bah Bundi na Mobutu. Il dépêche les Bundi Makasi. Toi, yana kabila le père IDPS et Bundi. Toi, yana kabila le fils IDPS et Bundi Makasi. Si IDPS y ose au pouvoir. Parce que tant IDPS y a pouvoir, au moins, Mouto Azaki pouvoir, na si ma président Kabila, Azaki na Mouto Azaki na ma lourde tâche. Parce que Azaki Mouto bat bandagi gozela. Bat ba lemba qui vraiment régime ya président Kabila, président ex-président Kabila. Bat ba qui donc après président Kabila, régime Koyawana, et un régime bat bandagi gozela, bat bandagi gozela, bat donc évolution quoi. Tu n'as vraiment pas. L'étant IDPS que Jésus pouvoir, tu as vraiment une nette identité. Et on a interpellé mon condi, aïe, bah, que ceux qui IDPS échouent, l'itinéraire sur basse à l'équipe. Dans les zones de combat, la bonne union s'affignant. Parce que bah, tu vas retenir l'autre côté dans IDPS. Et vous allez complètement effacer dans l'histoire.
Ce que je souhaite, c'est qu'il y a l'été de paix, c'est qu'il y a la maille. Il y a pas congolais, un mélange à bololo n'angaï. Il y a de la tombe. Salé la mouba. Congo n'a pas de problème plus grave que les gars Corona.
Une de merde.
La 4 institution, tout remarqué, elle compétence. Gouvernement, les deux chambres, c'est la présidence. Si tu allais l'on a fanatisme, n'est pas mis à baisser.
Et na kati ya makambo oyo za ko kritike ezali soda oyo azobundela ekolo azali na kozwa mbongo muke par rapport ya député national au monique ezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens wana lobaki, dans le sens wana eza juste moi métaphore kolobaki ba soda bazoka salaire ya malonga te tomona kiongo pe na régime actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda bakinda kita du siège. À un moment donné, tu as eu un cas qui n'a pas ça. Pour tout ça, il y a un déco-baza, un soldat, tout ça, il y a un soldat, qui est salaire à coût, un soldat, un salaire et comment quitter. Tu as eu un cas qui n'a pas de salaire, tu as eu un cas qui n'a pas de salaire, mon continent, parce que mon continent, il y a salaire. Au moins, tu as eu un cas. Actuellement, tu as agressé par le mouvement rebelle, le M23, le Rwanda et tout. Ceux qui le pètent dans Kinshasa, ils ont eu un cas qui n'a pas de la bière, tu as eu un cas. Nous avons salé tout ça. Ils ont pour bouclier wana, bah force armée ya République, bah fardes, bah bouclier en boka, bah télémi, bah ça va battre l'amboka. Mais bah toi, bah ça va battre l'amboka. Ou bah permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos institutions de fonctionner. Souvent bah l'embici, bah y a bah renverser pouvoir, bah ennemi bah redominer biso. C'est grâce à vos mais joie bah salaire bah ça rien non. T'as la même bâtini y'a pas bah ça non. Y'a mon ami qui a interpellé mon cousin amboka par rapport à tel et là bas. Parce que tout le monde a député, basal kakutu, ponangani na tinga la mona basal keloko ya malongate, mais basal omatela bango basalaire tout le temps brozo ba prime ba ji. Au contraire, ba député ba kunde parmi ba institutions faut ba katara bango basalaire ba kiselongo ta basoda. Ba membre ya gouvernement ba katara bango salaire ba kiselongo basoda car basoda te. Bon signa ba fonctionnaire ya l'état ba tout basal osala membre bilé mais basal salaire malongate ba privilégié plus une partie ya ba.
Ya
excellence ba kongole ba soukan en grand. Après que ça la 30 ans la carte ya kumba qualité quand tu réalises ta aliénation mentale au best habit sur le panda basi tata kimbangu ba tie la carte à placard bimba moi ngenda ba pesa ngo mabanga le loba celle ba corps politique à modèle nyo so kasi wapi résultat malunga ma prière à modèle nyo so kasi kongo bonga pe totala toute autorité vient de Dieu.
Mais tangu na yo ki nzembo na yo to est-ce que ezali yo mko mtu komaki yango zo ki contribue on a question en galibo. Soyez mi balet ou yebi et na ba artiste moussou ou yotan moussou ba tombola mongongo pour na kouyem ba banzembo lokola oyayo ba zalape dérangé na ba service ya sécurité ya RDC. Oza ko bangate pour na bon mou na yon na denge ou misi nzembo yo.
Et na koma kyanga moko. Nzembo na koma nzembo me wouti na kachi na ngay. Na koma kyanga moko. Iza par rapport ya veki quoi. Parce que mam na komeza mamonga na zo vivre. Mambo tozo vivre na Congo. Yo ngala ndi na relater na kati ya nzimbo ni za vécu. Parce que à la base rap ezani ngwa les ko raconter vécu. Et puis il y a mi balé, oui, ko banga vraiment pas trop. Parce que to ki ko luba oui, mais régime actuel pe za ko mika ko mort changement. Le lutte moni ma ke no ba débat politique ko moni ma muta zo li kana. Et va zo critiquer président de la République Nesku to ndi maté. Pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a une pessimale liberté d'expression. On a commandé mon angaï, on a ébaki kolongola, on a monique non, ou éco touché, ou éco choqué, comme ma parole, on a longola qui en donc, sur l'année l'indien, on a du début à la fin, ils attendent la partie, moi, on a fini, on a bandit, vous m'avez Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État.
Ezalaki bongo artiste topé alanga nzembo na kombo ya tata nizo kobo koyanola po etali nzembo na ye monsieur le président yangonde sukisi bongo sango ya mokili lelo topé si bongo matondo na Maris Munga ou ya salaki interview pe a songa kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na Franklin Cedrak na Fatuma Kalala Alimasi ba ezalaki na nzela ya Masini tokutana lisusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pour na sango Pesango ya mokili lelo pe na ba réseaux sociaux pe site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana lobby.